je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Alšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji beležimo. SAD i Evropska unija proširili sankcije Rusiji. Da li je poseta Catherine Ashton Beogradu samo dan nakon formiranja nove vlade ne samo poruka ohrabrenja Vučićevom timu, već i Moskvi koliko je za Evropsku uniju važan ovaj deo Balkana? Zbog protivljenja predstavnika Republike Srpske pod znakom pitanja za utorak predviđeni dijalog BiH i Evropske unije u Briselu. Vlasti u Prištini najavljuju finansijsku pomoć za optužene pred novoformiranim sudom za ratne zločine, dok se čuju mišljenja da je nelogično da se pruži zaštita za one koji mogu biti proglašeni krivcima. Vladajuća VMRO DPMN u Makedoniji proglasila pobedu i na predsjedničkim i na parlamentarnim izborima, dok opozicioni Socijaldemokratski savez tvrdi da su izbori pokradeni. Posmatrači OEBS-a ukazali na mnogobrojne izborne nepravilnosti. Nevladine organizacije u Crnoj Gori ističu da postoji veza između ministra Ivanovića i Darka Šarića.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najpre iz sveta, SAD i Evropska unija proširili sankcije Rusiji. U istočnoj Ukrajini nastavljeni sukobi i protesti, pripremila Mirjana Rakela.
Sjedinjene Američke Države uvele su nove sankcije Rusiji. U njih su uključile Igora Sečina, bliskog suradnika predsjednika Vladimira Putina i još 6 visoko rangiranih dužnosnika te 17 tvrtki. Sečin je predsjednik državne kompanije Rosneft i smatra se jednim od najistaknutijih pojedinaca u Rusiji odmah iza Putina. To su treće po redu sankcije od ruske aneksije Krima. Vlade članica Evropske unije postigle su preliminarni sporazum o zamrzavanju imovine i zabrani izdavanja viza za još 15 Rusa. Nakon sastanka ministara financija pet najvećih evropskih ekonomija, njemački ministar Wolfgang Schäuble.
Najvažnija reakcija je da se Evropa drži zajedno. Niko ne smije podcjenjivati odlučnost Evrope. Ne želimo eskalaciju, već kooperaciju. Ali ako do toga ne dođe, spremni smo za korak više.
Moskva je saopćila da će žestoko odgovoriti na sankcije međunarodne zajednice. Predsjednik Rusije Vladimir Putin na sastanku Vijeća Federacije izjavio je da ga mnogo ne brinu sankcije koje se odnose na vojnu industriju.
Zvučeće.
Ideje koje dolaze od naših zapadnih partnera tiču se sankcija prema pojedinim granama ruske industrije, pre svega vojne industrije. Pretpostavljamo da to ima veze sa njihovom namerom da nas spreče da postanemo nezavisni od ukrajinskih vojnih proizvoda. Mi ćemo pobediti, samo je pitanje vremena i novca. Možda će sve to potrebati duže, možda će biti skuplje, no mi ćemo nastaviti, a naši partneri nas neće u tome sprečiti. To je realnost.
Povjerenik Evropske unije za proširenje Štefan File upozorio je u Pragu da je cijela međunarodna zajednica podcijenila Rusiju još u trenutku kada je predsjednik Vladimir Putin označio raspad Sovjetskog saveza kao najveću katastrofu 20. stoljeća. Na gradonačelnika Harkova Genadija Kernesa pucano je u leđa, bio je član Janukovićeve partije Regija. Prethodno su naoružani proruski separatisti zauzeli policijsku stanicu i administrativno središte u gradu Konstantinovka. Ranije u ponedjeljak proruski aktivisti u gradu Lugansku na istoku Ukrajine proglasili su takozvanu Narodnu republiku. Njemačka vlada zatražila je hitno oslobađanje članova misije OSCE-a koji su proruski separatisti odveli u petak pod optužbom da špijuniraju za NATO. Glasnogovornica Ukrajinske službe sigurnosti Marina Ostapenko izjavila je da je vođa separatističke grupe u Slavljansku identificiran kao ruski agent.
Stvarno ime čovjeka koji organizuje grupu otpora i koji prima pomoć iz Ruske federacije je pukovnik Igor Girkin. Djeluje pod pseudonimom Igor Streljkov. Imamo dokaze da je njegova grupa uključena u otmicu predstavnika OEBS-a u regiji Donjeck. Oni su pod nadzorom Igora Besklera, poznatog kao Demon. To smo dokazali snimcima radio poruka između njega i njegovih podređenih.
Predstavnici slovačkog Geostrima i ukrajinskog Urkantragasa potpisali su u Bratislavi memorandum o obrnutom toku plina preko rezervnog plinovoda, na osnovu kojeg Ukrajina osim sa zapada može očekivati isporuke plina i preko Slovačke.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o podršci Evropske unije novoj vladi Srbije. Cilj Srbije je da početkom naredne godine otvori poglavlja 23 i 34 koji se odnose na vladavinu prava u pregovorima sa Evropskom unijom, kao i da do 2018. završi pregovore. To je podvukao premijer Srbije Aleksandar Vučić prvog radnog dana nakon što je stupio na dužnost, a pošto se susreo sa Catherine Ashton. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost doputovala je u glavni grad Srbije samo dan nakon što je nova vlada položila zakletvu. Osim Beograda, neće posjetiti niti jednu drugu prestonicu u regionu, čime stavlja do znanja koliko Brisel polaže nade u procese koje je za mnoge neočekivano. Srbija ubrzala pre dve godine i za koje se očekuje da ih Vučićev kabinet nastavi. Sve ostalo bilo je, kako prenosi Miloš Teodorovi, zapravo ništa drugo do razmjena komplimenata između dvoje zvaničnika.
Aleksandar Vučić nije krio.
Za nas nije dobra vest što će pre kraja godine gospođa Ashton da napusti ovo mesto.
Objasnio je to njenom spremnošću da za razliku od nekih drugih EU zvaničnika, kako je rekao, sasluša srpske stavove. Nije Ashtonova nije krila impresije.
It is wonderful.
Divno je videti u Srbiji kako se zemlja kreće putem koji vodi ka članstvu u Evropskoj uniji. Toliko snažna posvećenost ne samo članova vlade Srbije, nego svih sa kojima sam ovdje razgovarala je garancija da će taj put biti uspješan i da neće, nadamo se, ni trajati dugo.
Takvu nedvosmislenu podršku Beograd nije dobio iz Evropske unije skoro deceniju i po. Profesor i bivši ambasador u Vašingtonu Ivan Vujačić prisjeća se okolnosti kada se to posljednji put dogodilo.
Posle pada Slobodana Miloševića, mislim da je to bio najintenzivni period opšte podrške tada formirane Đinićeve vladi.
Petooktobarske nade vremenom su za većinu građana pretvorene u razočaranja, na čijem talasu su u nimalo kratkom procesu reformisani Šešeljevi radikali, kao naprednjaci, uspeli da preuzmu sve vodeće funkcije u državi. Apsolutnu vlast su donekle i sami ograničili uvođenje u vladu drugih opcija koje je videlo se na polaganju zakletve u Skupštini, zdušno bodre samog Vučića, što opet bude zemlju da vlast njegove klike ipak jeste potpuna. Deo javnosti u Srbiji se možda iscrpljuje tim pitanjem. Partneri u Briselu to ne pokazuju. Možda i zbog razloga koje navodi nekadašnji ambasador u Evropskoj zajednici Mihajlo Crnobrnja.
Prepoznali su u ovoj vladi nešto što verovatno nisu prepoznali u prošlima, to je odlučnost i volja da se stvarno reči pretvore u dela.
Ipak zanimljivo je da Catherine Ashton, a nije jedina, prebacuje odnose i na nivo neskrivenih simpatija, te se stiče utisak da dodatno osnažuje i onako izuzetno visoku podršku koju Vučić ima u ovdašnjem javnom mnjenju. Tako na pitanje da li joj je verovatna Vučićeva procena da će Srbija do 2018. zatvoriti sva pregovaračka poglavlja, odgovara.
Da sam na vašem mestu, nikada ne bih sumnjala u ovog čoveka.
Pa pokazuje na Vučića
da obori rekord kada je reč o vremenu u kom je tako nešto moguće.
I dok je iz Eštonove i Vučića prvi u redu ostalih državnih funkcionera stajao i sam do jučerašnji premijer, a danas šef diplomatije Ivica Dačić, Vučić je dodao.
Vi znate da ja nisam reći kao moj prijatelj gospodin Dačić, ali moram da kažem da je gospođa Ashton jedna od najzaslužnijih i što je Srbija na evropskom putu, ali i što je Srbija prihvatila briselski sporazum.
Obećao je dalje da će sam učestvovati u visoko rangiranim pregovorima sa predstavnicima Kosova, uz konstataciju da se nema zbog čega skrivati. Svakako ne bi trebalo sumnjati da je kosovski iskorak ključan u zapadnoj podršci Ivici Dačiću. Danas, međutim, kada Vučić preuzima kormilo, drugi faktori isplivavaju kao ključ. Ključni, ukazuje Ivan Vujačić.
Mislim da Evropa shvatila u jednom momentu, pogotovo imajući u vidu u situaciji u Ukrajini, da treba vratno više da bude aktivna kod zemalja kandidata.
Da li je faktor krize koja budi hladnoratovske strahove sada ključan razlog mogućeg budućeg osnaživanja briselske podrške Srbije? Po tu cenu svi bi mogli, ne bi trebalo da iznenadi, u drugi plan da stave zapravo izvan briselskog sporazuma vrlo diskutabilne rezultate do jučerašnje vlade u kojoj su također Vučić i Dačić bili ključni ljudi. Pogotovo što Vučićev odabir samih ministarskih kadrova mnogima ukazuje da Srbija ostaje pod istom vrstom izazova. Ukazuje na to i konsultant za ino ulaganja Milan Kovačević.
Čudan je zaokret ministarstvo energetike i ministarstvo za saobraćaj i infrastrukturu rokiraju. Prosto je kao da je bila ideja da mora Srbija gas da ima i dalje zaštitnika u ministarstvu iz socijalističke stranke.
Preciznije, Zorana Mihajlović iz Vučićeve stranke iz energetike prebačena je u sferu saobraćaja, dok je Aleksandar Antić Vučić iz Dačićeve partije pošao obratnim pravcem. Mihajlovićeva, makar na papiru, važi za zagovornika ograničenja ruskog uticaja u energetskoj sferi u Srbiji, zbog čega se nameće logičan zaključak.
Kad mali sastavljaju vladu i veliki se pitaju.
Ovde ga je izneo profesor Crnobrnja koji dodaje.
I to je, mislim, jako očigledno kod dovođenja SPS-ovca na mesto ministra energetike. To je sektor za koji su Rusi očigledno u ovom trenutku najviše zainteresovane. Koji je uticaj tu u Brisela, to je meni manje jasno.
Da li činjenica da Catherine Ashton dolazi dan posle formiranja vlade govori da Brisel hoće da preduhitri Moskvu?
Moguće da stave do znanja da su prvi sa podrškom novoj vladi.
Pod krovom Palate Srbija. Pod svetlom fotoreporterskih bliceva. Pošto se Eštonova sastala sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem, potom Vučićem i ostalima, odgovor na ova pitanja nije bilo moguće dobiti. Medijima je dopušteno jedno pitanje gošći i jedno domaćinu. Vučić je najavio da Srbija očekuje da najkasnije u julu potpiše aranžman sa MMF-om.
Nismo mi bednici kojima je potrebno da neko daje milostinju. Nama je potrebna podrška u procesu stvarnih reformi.
Eštonova je upravo tu vrstu podrške obećala, baš kao i europerspektivu. Aktivu koje se obe strane nadaju.
It's not an easy process.
Taj proces nije ni malo lak, što će vam potvrditi svaka od članica Evropske unije, ali to je put zbog kog niko do sada sigurno nije zažalio ukoliko je njime krenuo. Postajete članovi porodice, a samim tim što ste članovi porodice, garantujemo mir i bezbednost za vaš narod.
I ove reči mogu se čitati sa pozicije efekata ukrajinske krize, ali bitnije od toga još jednom ukazuju na šanse i dileme koje se pred Srbijom otvaraju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović i Miloš Teodorović.
I dok po rečima Catherine Ashton, Srbija napreduje ka Evropskoj uniji, Bosna i Hercegovina i dalje tapka u mesto zbog političke blokade. Zbog toga je pod znakom pitanja za utorak najavljeni sedmi plenarni sastanak strukturalnog dijaloga o pravosuđu Bosne i Hercegovine i Evropske unije u Briselu. Još uvijek se ne zna ko će sve od predstavnika BiH se pojaviti na tom sastanku, budući da je Savet ministara prošle sedmice većinom glasova doneo zaključak kojim se od Brisela traži odlaganje sastanka. No ta njihova molba nije uvažena uz objašnjenje da je sastanak davno dogovoren. Savet ministara naime nije mogao da postigne konsenzus zbog nedostatka glasova iz srpskog naroda. Analitičari nisu iznenađeni još jednim neuspjelim dogovorom BH političara. Više pojedinosti Marija Arnautović.
Samo 24 sata do davno najavljenog sastanka o strukturalnom dijalogu između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, niko ne zna ko će sve iz Bosne i Hercegovine otići u Brisel, niti kakav će sastanak biti, budući da se Državno vijeće ministara nije moglo dogovoriti oko liste članova bosansko-hercegovačke delegacije zbog nedostatka glasova iz srpskog naroda. Na taj su način BH političari još jednom pokazali svu neozbiljnost u procesu pregovaranja sa Evropskom unijom, ali i nemogućnost da se dogovore čak i oko tehničkih pitanja. Za profesora sa Fakulteta političkih nauka Zariju Sejzovića ovako ponašanje političkog miljeja u Bosni i Hercegovini je potpuno očekivano.
Jer je u stvari konstanta, ako se tako može reći, nedogovor, odnosno izbjegavanje dogovora. Dakle, različiti su razlozi. Oni mogu biti političke, čak nacionalne prirode, a sam fenomen, ja bih ga nazvao, reforme pravosuđa posredstvom tih pregovora koje smo nazvali strukturalni dijalog su u stvari ništa drugo nego jednostavno nepotreban ustupak međunarodne zajednice jednoj agresivnoj retorici protiv institucija Bosne i Hercegovine koja dolazi iz Republike Srpske, preciznije iz njenog vrha.
Odgodu sastanka od Brisela zahtijevali su predstavnici onih političkih partija koje su bile najglasnije u zahtjevima da se pravosuđe u Bosni i Hercegovini mora reformisati. Vijeće ministara upravo je na prijedlog ministra Nikole Špirića, kadra SNSD-a, većinom glasova donijelo zaključak kojim se od Brisela traži odgoda tematskog sastanka. Profesor Sejzović kaže da takvo političko djelovanje nije netipično za Bosnu i Hercegovinu.
Dakle, nije neobično da neko ko je za sutra bude protiv i obratno, sve u zavisnosti od toga kakve političke poene jednom ili drugom opcijom može zadobiti.
Predizborna kampanja uveliko je počela u Bosni i Hercegovini, stoga Vehid Šehić iz Foruma građana Tuzla smatra da je jasno da nekim političkim partijama nije u interesu da se otvaraju neka pitanja vezana za strukturalni dijalog.
Teme koje će se otvarati kad je u pitanju ovaj dijalog su teme koje u ovom trenutku ne odgovaraju mnogim akterima političkog života i ne treba nikog čuditi zašto se traži odlaganje.
Na sastanak u Brisel ipak putuju ljudi iz struke. Predsjednicu Državnog suda Bosne i Hercegovine Medžidu Kresu zatekli smo u spremanju za put. Prema njenim informacijama ona neće biti jedini učesnik sastanka iz Bosne i Hercegovine.
Ja sam u petak čula da će i gospodin Novković, koliko ja znam on je već i otputovao, krenuti sa svojom ekipom, ići će ko predsjedavajući iz Ministarstva sigurnosti gospodin Daudbašić, ali sam čula da će ići i predstavnici Republike Srpske, odnosno da će ih zastupati Amerikanac koji je inače pravni savjetnik vlade Republike Srpske.
S druge strane saznajemo odluka Vijeća ministara je nepromijenjena, dakle konsenzusa oko delegacije koja bi trebala predstavljati državu i dalje nema. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak za Radio Slobodna Evropa kaže da neće ići u Brisel.
Nažalost nismo uspjeli se dogovoriti na Vijeću ministara, odnosno nismo na Vijeću ministara usuglasili niti dnevni red, a nažalost ni spisak naše delegacije koja je trebala evo ujutro biti u Briselu.
Također se ne zna ni kakav će onda biti sastanak u Briselu. Na to pitanje nije mogao odgovoriti ni specijalni predstavnik Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu Peter Sorensen.
Koliko mi je poznato, barem će biti održan jedan tehnički sastanak, odnosno prezentacija. Znam da sami direktor Paki planira da se održi sastanak strukturalni dijalog o reformi pravosuđa ovdje u Sarajevu, negdje krajem mjeseca maja. Ali u Briselu, da li će biti održan sastanak ili će biti tehnički sastanak, najbolje da pitate direktno Brisel.
Za predsjednicu suda Bosne i Hercegovine Medžidu Kreso važno je da na sastanak dođu predstavnici suda, tužilaštva i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Evo zbog čega.
Jer će se raspravljati o predloženim nacrtima zakona i moram reći da su naši stavovi skoro pa identični sa stavovima Venecijanske komisije koja je dala na nacrte ovih bitnih zakona. Čelnici ovih institucija mislim da moraju biti prisutni unatoč protivljenju određenih političkih struktura, jer moraju braniti principe nezavisnog pravosuđa.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o najavi kosovskih vlasti da pravno i financijski podrže optužene pred specijalnim sudom za ratne zločine. Naime, kroz vladu Kosova prošao je zakon koji reguliše tu materiju, a koji će biti proslijeđen Skupštini. U ovoj instituciji neki pa kažu da je nelogično da se pruži zaštita za optužene koji mogu biti proglašeni i krivcima. Iz Prištine, Amra Zineli.
Iako je vlada Kosova usvojila nacrt zakona o pravnoj zaštiti i financijskoj podršci za potencijalno optužene osobe u sudskom procesu pred specijalnim sudom, još uvijek nije sigurno odakle će se osigurati financijska sredstva za taj fond. Predsjednik Komisije za budžet i financije u Skupštini Kosova Safete Hadrđonaj iz Demokratske partije Kosova kaže da je formiranje fonda neophodno s obzirom da je taj proces povezan sa državom Kosova. Još uvijek se ne zna koliko je potrebno za to pitanje, ali država ima mogućnosti da pokrije te troškove. U Komisiji još uvijek nije stigao zakon kako bi se tačno vidjelo šta se predviđa. U svakom slučaju, budžet za naredne godine je u proceduri i vjerujem da će biti mogućnosti da se pokriju ti troškovi, kazala je Hadrđonaj. U vladi Kosova su istakli da će se odredbe ovog zakona sprovoditi nad svakom optuženom osobom za navodne zločine pred specijalnim sudom, uključujući i pravnu zaštitu optuženima i financijsku podršku bliskim članovima porodice za putovanja, a u vezi sudskih postupaka. S druge strane, Hükmete Bajram iz opozicionog demokratskog saveza Kosova, član Komisije za budžet i financije, smatra deformiranje još jednog fonda za sve oni koji će svjedočiti na sudu nepotrebno.
Do šta ti šen šum justifikušme sikur ti škrku kompenzem
možda bi bilo opravdanije kada bi se tražila kompenzacija za lica koja se tamo drže dok istraga traje, a koja se posle vrate kao nevini, ali ne za sve, ili za one koje se proglase krivcima da se traži zaštita. Rekli smo da u pitanju borba protiv pojedinaca, ne protiv oslobodilačke vojske Kosova. Ne znam zašto trebamo odvajati novac za one pojedince, a koji su sigurni da nemaju ništa s tim optužbama, kazala je Bajrami, dodajući da još uvijek nema informacije o sadržaju ovog predloženog zakona. Afrim Hoti iz pokreta samopredeljenje, član odbora za nadgledanje javnih financija, ponovio stav ovog pokreta, a koji se protivi bilo kakvoj inicijativi u vezi specijalnog suda.
Neke mi se kumbel
Mi smo protiv formiranja bilo kakvog tribunala u vezi ratnih zločina, kazuje Hoti. Inače, vladajuća Demokratska partija Kosova je prošle srede u Skupštini, kada je izglasan zakon o formiranju specijalnog suda, iznela i predlog o osnivanju fonda za zaštitu onih kojima će se suditi na tom sudu. Poslanici toga dana nisu glasali za taj predlog jer nije bio uvršten u dnevni red, ali je vlada dva dana kasnije usvojila nacrt zakona o pravnoj i finansijskoj zaštiti mogućim optuženima pred tim sudom. A ni Ministarstvo pravde nije moglo da pruži više informacija o ovom zakonu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeynel.
Slobodna Evropa.org.
O sprezi vlasti i kriminala u Crnoj Gori. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora prethodnih dana je objavila dokumentaciju na osnovu koje izražava sumnju o postojanju veza između ministra Petra Ivanovića i Darka Šarića, kojom se sada sudi za krijumčarenje narkotika. Optužbe da je navodno putovao 2009. godine za Pariz i Ženevu o trošku Šarićevog klana, ministar Ivanović je demantovao. Kako se već desetak dana tužilo što ovim povodom ne oglašava, postavlja se pitanje da li odbori za bezbednost i pravosuđe mogu otvoriti slučaj i utvrditi istinu. Iz Podgorice, Srđan Janković.
U saopštenju dostavljenom medijima, ministar poljoprivrede Petar Ivanović je demantovao da je 2009. godine putovao za Pariz i Ženevu o trošku narkobosa Darka Šarića. Ovu optužbu je iznio istraživački centar Mansa na osnovu dokumenata, odnosno aviolistinga, koji pokazuje da su 17. novembra 2009. godine kupljene dvije aviokarte za putovanje na relaciji Podgorica-Pariz-Ženeva-Podgorica na ime ministra Ivanovića i Jovice Lončara, koji je u Crnoj Gori optužen za pranje Šarićevog novca, te da brojevi karata pokazuju da su oni putovali zajedno. Mans navodi da je aviolisting dio dokumentacije koji je zaplenjen u Beogradu u jednoj turističkoj agenciji u okviru istrage protiv Darka Šarića. Ministar Ivanović je, odbacujući ove navode, rekao da je njegova karta za Pariz i Ženevu plaćena novcem Agencije za promociju stranih investicija i preko domaće turističke agencije. Optužbe Mansa na račun ministra Ivanovića su bile iznošene i ranije, kada je objavljeno istraživanje u kojem je ministar Ivanović doveden u vezu sa Šarićevim kompanijama i aferom vezanom za fudbalski klub Mogren iz Budve. Ministar Ivanović je demantovao i te informacije, navodeći da ne zna ko su vlasnici spornih kompanija, niti o kakvim se transakcijama radi, te pozvao Mans da objasni javnosti od koga su dobili papire sa, kako je rekao, neistinitim informacijama. Crnogorsko državno tužilaštvo se nije oglašavalo prethodnih dana, te je nepoznato da li radi na provjeri objavljene dokumentacije kako bi se utvrdila istinitost navoda. U međuvremenu članove Odbora za bezbjednost i Odbora za pravosuđe pitali smo može li parlament preko kontrolnih saslušanja da utvrdi istinitost tvrdnji. Naši sagovornici smatraju da je primarno da tužilaštvo uradi svoj posao. Ljujić Ljuboš Krelja iz Demokratske partije socijalista smatra da su tvrdnje Mansa jasno demantovane, te da Odbor za bezbjednost nema prostora da razmatra medijske optužbe.
Apsolutno postoji ljudi nadležni i postoji osoba koja je to demantovala na sve moguće načine, da to što priča Manci neke druge elektronske medije nije tačno. Što se tiče odbora Skupštine, tačno je predviđeno poslovnikom nadležnost svakog odbora. Ja ne vidim da Odbor za bezbjednost i odbranu, čiji sam ja član, može da raspravlja na osnovu onoga što neko smatra i što neko napiše, a da ne pruži pritom nikakve dokaze da je to tačno. I po pitanju što se ne oglašava tužilaštvo, apsolutno nisam pristalica i uradili smo sve da se politika ne miješa u posao pravosudstva, pa i tužilaštva. Znači, dajmo jednom prostora organima, zvaničnim organima koji su nadležni za to, da urade svoj posao i nakon toga da mi kao političari damo svoj sud i mišljenje.
Azra Jasavić iz Pozitivne ocjenjuje da Odbor za politički sistem i pravosuđe ima prostora da preko kontrolnog saslušanja utvrdi istinu, ali je to posao, kako kaže, na prvom mjestu tužilaštva.
Skupština je najveći zakonodavni organ i ona ima mogućnost da pokreće po poslovniku kontrolno ili konstruktivno saslušanje, u ovom slučaju bilo bi kontrolno saslušanje, ali definitivno je jasno da je ovo posao za tužilaštvo. Ako se ukazuje na osnovne sumnje, onda te osnovne sumnje mora detaljno ispitati sa mehanizmima koje mu država daje, koje mu zakon daje, Zakon o krivičnom postupku, Zakon o državnom tužilaštvu, KZ, tužilac prije svega, a ne primarno skupština. Skupština svakako da ima mogućnost i vjerovatno ukoliko se zakaže tužilaštvo u svom radu, odnosno vrhovni državni tužilac vršila dužnosti, morat ćemo da razmišljamo o, nažalost, alternativnim načinima da otvaramo neka vrlo važna društvena pitanja i u tom organu. Ali smatram da je prije svega ovo posao vrhovnog državnog tužilaca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U regionalnom programu o ishodu izbora u Makedoniji vladajuća VMRO DPMN proglasila je dvostruku pobjedu i na predsjedničkim i na parlamentarnim izborima, dok je lider opozicionog Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev rekao da su jučerašnji izbori pokradeni i da neće priznati rezultate. Posmatrači u EPS-u su ukazali na mnogobrojne izborne nepravilnosti. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Državna izborna komisija je objavila da je dosadašnji predsjednik Ivanov osvojio 55,2% glasova, a kandidat opozicije Stevo Pendarovski 41%. Na parlamentarnim izborima VMRO DPMN je osvojio 42%, odnosno 61 poslaničko mjesto od ukupno 123, a SDSM oko 25% ili 34 poslanika. Lider VMRO DPMN i premijer Nikola Grujevski je rekao da su izbori bili fer i demokratski, a da je najveći pobednik Makedonija.
Ovo je ogromna, silna, moćna pobeda.
Ovo je ogromna, snažna, moćna pobeda. Ovo je nedvosmišljeno poverenje i jasno izražena volja građana Makedonije. Žalim što zbog ličnog interesa, podcenjujući volju naroda, predsjednik i rukovodstvo SDSM-a su odlučili da rade na direktnu štetu Makedonije u korist onih koji joj ne žele dobro. Lider socijaldemokrata Zoran Zaev je rekao da su građani Makedonije prevareni, a da je izborni proces proveden necivilizovano i da je uzurpirano ustavno pravo građana. On traži hitno formiranje tehničke vlade koja bi omogućila sprovođenje normalnih i fer predsjedničkih i parlamentarnih izbora.
Parame i mora da se organizirat izbori na koji što narodot će vrati kontrolata vo svoji race.
Tražimo i moraju se organizovati izbori na kojima će narod vratiti kontrolu u svojim rukama i izabrat će vlast po vlastitoj volji i ubeđenju, bez pritisaka, bez ucena, bez kupovanja glasača. Bez fer izbora nema demokratije, a bez demokratije nema prosperitetne Makedonije, rekao je lider socijaldemokrata. On je informisao da će u toku narednih dana organi i tela Socijaldemokratskog saveza i svih opozicionih partija doneti odluke o budućim koracima i da su sve varijante otvorene. Kod partija Albanaca, do sada vladajuća Demokratska unija za integraciju je osvojila 13,5% ili 19 poslanika, a opoziciona Demokratska partija Albanaca oko 6%, odnosno 7 mjesta u sobranju. Misija OEPS-a, ODIHR, je danas izašla sa ocenom o tome kako se odvijao izborni proces.
The run-up to the elections failed to meet your bond policy commitments.
U predizbornom periodu nisu ispunjene važne obaveze kao OEPS-u, uključujući odvojenost države i partije, obezbeđivanje ravnopravnih uslova za nadmetanje, neutralnost medija, tačnost biračkog spiska, mogućnost za pritužbe i ispravljanje nepravilnosti preko delotvorne procedure. Sve je ovo, nažalost, zasenilo izborni dan koji je ispunio obavezu i bio je u urednoj i mirnoj atmosferi, rekao je šef misije Gert Arens. Kao što su saopštile nevladine organizacije Most i Civil, njihovi posmatrači su registrovali brojne nepravilnosti u toku glasanja. Najčešći su problemi sa biračkim spiskom, nezakonsko ponašanje članova biračkih odbora, porodično i grupno glasanje, partijski aktivizam i pokušaji za potkup glasača, kao i prekršavanje izborne tišine. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Slede ekonomske teme. Da li će podgorički kombinat aluminijuma i u bankrotu poslužiti da se ogromno bogatstvo preseli u privatne džepove? Žarko Rakčević iz foruma 2010.
93. četvrte godine pravim te paralele, to ista logika vlast. Prodato je 120.000 metara kvadratnih pored Cijevne, nekadašnjeg Marka Radovića, za nepuna jedna marka po metru kvadratnom. Da nije tamo obnovljena proizvodnja? Ne. Tamo su stovarišta, tamo UDG. Šta je sa Solanom? Dakle, Ista logika. Ne pričamo mi o privredi. Ne pričamo o novom zapošljavanju hiljada ljudi u Crnoj Gori. Pričamo o nečemu da se uništava privreda. Tako je bilo i sa Duvanskim, tako je bilo i sa mljekarom. Uništi se privreda, livada, građevinsko zemljište i daje se podobnim ortacima za valorizaciju. Potpuno isti recept, ista škola, isti način razmišljanja.
Žarko Rakčević o podgoričkom kombinatu aluminijuma, opširni u narednim emisijama i web stranici.
slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti u parlamentu Federacije BiH burna rasprava o reviziji boračkih prava. Aner Žuljević kaže:
izborne godine su, praksa je pokazala, unesrećile ove borce najvećim dijelom. Mi danas pričamo o reviziji i re-reviziji zato što je u suštini sve ono što je trebalo da bude dobra namjera u implementaciji pokvarila politika.
Hrvatska policija sve uspješnije uključujući i u suzbijanju etnički motivisanog nasilja, navodi se u izvještaju resornog ministra. Međutim, jedan od lidera Srba u Hrvatskoj, Milorad Pupovac, ima drugačiji stav.
To je samo najgrublji oblici etnički motiviranog nasilja. Prema njima nastoji djelovati. A s druge strane, ono što policija učini u ograničenoj mjeri, pravosuđe još dodatno ograniči u prepoznavanju vrste krimena i u sankcioniranju.
Da li će podgorički kombinat aluminijuma i u bankrotu poslužiti da ogromno bogatstvo preseli u privatne džepove? Žarko Rakčević iz foruma 2010.
Ne pričamo o novom zapošljavanju hiljada ljudi u Crnoj Gori. Pričamo o nečemu da se uništava privreda, tako je bilo i sa Duvanskim, tako je bilo i sa mljekarom. Uništi se privreda, livada, građevinsko zemljište i daje se podobnim ortacima za valorizaciju.
Čućete priču iz sela Rudinje na krajnjem istoku Srbije ispod Stare planine, koja je nakon velike kiše odsečena od sveta.
To je bilo katastrofa. Sve pred sobom, sve nosio. I ovo ja ne pamtim, ovakvu vodu da je dolazila. Mostovi je bilo nekoliko drveni, to i nema nigdje, ne postoji više. Napravilo je da ne može da se priđe do kuće.
I za kraj naša redovna rubrika GAF sedmice.
Bajka je završena.
Mada to može da zvuči čudno.
Ja zaista nemam šta da kažem.
Huk te nabujale reke je jako sablasan.
A ništa nije urađeno.
Ja sam se jutros ne samo probudio.
Dokle će ovo da ide?
Što no kažu, život ide dalje, nema.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprve o reviziji boračkih primanja u Federaciji BiH, što je tema kojom se političari intenzivno bave u izbornim godinama. Kao i prethodni sedam i posljednja revizija boračkih primanja izazvala je brojne polemike u ovom BiH entitetu. Procenjuje se da oko 30% svih kategorija vojnika u Federaciji nelegalno prima naknade za učešće u posljednjem ratu u BiH. Kako se čini, i političari kao i predstavnici boračkih udruženja barem deklarativno se zalažu za provjeru primanja onih koji su se borili u ratu i onih koji su postali invalidi tokom rata, no mnogi tvrde da se taj proces ne sprovodi u skladu sa zakonom i ustavom. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Više od 4 godine zakon o reviziji prava boračko-invalidske zaštite u Federaciji BiH je na snazi i svo to vrijeme na adresu resornog federalnog ministarstva stižu pritužbe na praktičnu primjenu revizije na terenu. Do sada je sprava izvedena oko 6100 korisnika od 23.000 revidiranih slučajeva, a među njima su i ratni vojni invalidi, kojima je smanjen stepen invalidnosti. Tako je Ademu Bradariću, kome su ljekari tokom 3 revizije stepen invaliditeta procjenjivali na 80%, posljednjom revizijom taj procenat smanjili. Osim što dobija nižu naknadu, Ademu smeta što ga ljudi posmatraju kao lažnog ratnog invalida.
Mi smo svi za tu vrstu revizije. Pronaći među nama krive,
ostraniti iz naših redova, ali ne uvoditi novu procjenu, ocjenu procenta vojnog invaliditeta pod krinkom revizije.
Članovi Saveza ratnih vojnih invalida podržali su zakon još 2009. godine, jer se revizijom planirala napraviti ušteda u budžetu federacije. Tako se barem BiH obavezala prema Međunarodnom monetarnom fondu. Ale Hošić iz Saveza ratnih vojnih invalida federacije.
Savez invalida federacije Bosne i Hercegovine bio za donošenje zakona o kontroli zakonitosti korištenja ovoga prava, odnosno inicirati taj zakon, iz razloga što je ova primanja trebalo svesti na 290 miliona linearnim smanjenjem. Naravno, znajući da u ovom pravu ima onih koji nelegalno koriste sredstva, to smo tvrdili i tada, a i sada, i da njihovim izvedenjem iz prava, ne samo invalide, nego i ostalih kategorija, ćemo dobiti sigurno manju cifru od ovih potrebnih 290 miliona.
Ale Hošić se pita kako je to moguće da se ne mogu razdvojiti lažni od pravih ratnih vojnih invalida.
Zaista ne razumijem kakav to borac mora 4 godine dokazivati pripadnosti sa svjedocima, kakav to invalid bez noge, ruke ili ne znam bilo koje granjavanja mora dokazivati sa dva svjedoka ili na neki drugi način, da niko iz njegovog okruženja, ne znam, komande, jedinice, bolnice ili bilo kakve druge evidencije, nema takve vrste podataka.
U Federalnom ministarstvu zaduženom za boračka pitanja kažu da je revizija donijela godišnju uštedu višu od 25 miliona eura. Pojedini političari smatraju da to nije baš dobra računica. Delegat u Domu naroda Federalnog parlamenta Ivo Tadić.
Naša je procjena da su uštede ukupne 7,5 miliona, a proces revizije koštao skoro 12 miliona.
Neosporno je da su za reviziju boračkih primanja opredijeljeni svi u federaciji, i političari, i bivši borci, i ratni vojni invalidi. No revizija se treba provoditi prema slovu zakona, ne prema ličnim procjenama federalnog ministra za boračka pitanja Zukana Heleza, tako barem govore političari iz reda hrvatskog naroda. Brojne zamjerke imaju na rad resornog ministarstva. Ponovo, delegat u Domu naroda federalnog parlamenta Ivo Tadić.
Sve političke stranke i svi pojedinci su za to da se unutar ove oblasti uredi i dovede reda. Zaista postoji jedan broj ljudi kao svugdje nakon rata koji su ušli nezakonito prava. Ključni problem se desio nakon donošenja zakona koji smo donio 2009. godine i u skladu s tim zakonom imenovali su revizorski timovi. Problem je se desio dolaskom ministra Heleza koji je raspustio te timove i imenovao nove timove po sopstvenoj volji.
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine još prošle godine procijenio da je federalni ministar za boračka pitanja Zukan Helez bio dužan ispoštovati odluku o razrješenju članova revizorskog tima za koordinaciju koji je donio predsjednik Federacije Živko Budimir. Zbog boračke revizije od početka mandata bilo nesuglasica između ministra Heleza i predsjednika Federacije Živka Budimira. Budimir je među najoštrijim kritičarima revizije.
Ako se vratimo u 93. radi se o ostvarivanju prava dvije vojske koje su međusobno bile zaraćene. I to nam treba također biti prisutno kada o tome govorimo ili kada to radimo, a to je da je broj žrtava u tom međusobnom sukobu čak i veći nego u sukobu sa vojskom Republike Srpske.
Generalno političari iz reda hrvatskog naroda smatraju da su u toku revizije na udaru bili pripadnici HVO-a, no ministar Helez odlučno to odbacuje. Naveo je primjer Cazina gdje je s prava izvedeno oko 50% nelegalnih korisnika boračko-invalidske zaštite. Helez tvrdi da se sve odvija prema zakonu i u skladu sa Ustavom. A težinu posla koju donosi revizija, resorni federalni ministar Zokan Helez objasnio je ovako.
Kad sam god sa nekim bošnjačkim udruženjem, zašto ne radiš Hercegovinu, Hrvati i tako dalje. Kad sam god sa ovima drugima, onda kažu samo nas Hrvati ne diraš ove.
Primanja boraca revidiraju se već nekoliko puta. Umjesto da je tačka na ovo pitanje stavljena prije 20 godina, političari koriste ovo pitanje uvijek u predizborno vrijeme. Aner Žuljević, delegat u Domu naroda federalnog parlamenta, inače stranački kolega Zukana Heleza.
Izborne godine su, praksa je pokazala, unesrećile ove borce najvećim dijelom. Mi danas pričamo o reviziji i re-reviziji zato što je u suštini sve ono što je trebalo da bude dobra namjera u implementaciji pokvarila politika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o pravima radnika u Crnoj Gori koji ostanu bez posla. Podgorički kombinat Aluminijuma, čije je poslovanje godinama izazivalo sumnje da je bilo pokriće za brojne malverzacije kojima su nezakonito punjeni računi pojedinaca na teret građana, Možda će i sada u bankrotu poslužiti da se ogromno bogatstvo preseli u privatne džepove. To su neke od ocena koje su se čule na današnjoj konferenciji za novinare foruma 2010, koju je pratio naš Esad Krcić.
U završnom činu uništavanja podgoričkog kombinata aluminijuma, ova antidržavna i anticrnogorska vlast ogromnu imovinu prodaje za svega 28 miliona eura, rekao je danas koordinator foruma 2010 Žarko Rakčević, koji pozivajući nadležne državne organe da preispitaju cjelokupan slučaj Kapa, zbog ozbiljnih sumnji da vlast fingiranjem tenderske procedure za prodaju želi da ogromnu imovinu građana Crne Gore pretvori u privatno vlasništvo njoj bliskih pojedinaca.
Predmet prodaje je preko 2 miliona metara kvadratnih zemljišta sa hiljadama metara kvadratnih objekata na Ćemovskom polju. U Luci Bar se nalazi 2104 metra kvadratna objekata sa postrojenjima, 748 metara kvadratnih je poslovnih prostora na Zabjelu, 638 metara kvadratnih poslovnog prostora na Drpe Mandićima i 4760 metara kvadratnih gradskog građevinskog zemljišta u centru Podgorice pored centra Gintaša. Radi se o prodaji kroz stečaj, što je vrlo bitno, pri čemu kupac nema nikakvih obaveza, niti su tražene garancije za obnavljanje proizvodnje i zapošljavanje radnika.
U forumu 2010 tvrde da je prekršeno mnoštvo zakona, a da će o svemu biti obaviještena i Evropska komisija. Koordinator foruma za evropske integracije Dejan Mijović.
Prekršen je član Ustava koji glasi: zabranjeno je narušavanje i ograničavanje slobodne konkurencije. Prema Zakonu o zaštiti konkurencije, usaglašenim sa evropskim zakonodavstvom, zabranjeni su i ništavi akti kojima se narušava konkurencija, bilo da su oni pisani ili usmeni, izričiti ili prečetni. Ovim putem obavještavamo Evropsku komisiju da je grubo prekršen ovaj i drugi zakoni kojima se štiti slobodna konkurencija u Crnoj Gori, jer je ona prema sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju nadležna da prati njihovo provođenje.
Podsjetimo, Kap je ljetos bankrotirao, a privredni sud je odlučio da prihvati jedinu ponudu za kupovinu imovine kombinata za 28 miliona eura domaćeg biznismena Veselina Pejovića, koji ukoliko preuzme imovinu Kapa neće imati ništa sa obavezama preduzeća koje je bilo prethodni vlasnik. Inače, podgorički kombinat aluminijuma je privatizovan 2005. kada je za svega 48,5 miliona eura većinski paket prodat offshore kompaniji za koje je javno stao ruski oligarh Oleg Deripaska, ali za koju značajan dio javnosti sumnja da je u vlasničkoj strukturi imala i domaće moćnike iz samog vrha vlasti. Problemi su počeli da izbijaju na površinu 2008. kada se uslijed pada cijene aluminijuma i drastičnog poskupljenja električne energije Kap našao pred gašenjem. Vlada pritisnuta prethodnom tužbom Rusa od 300 miliona eura potpisuje takozvani sporazum o poravnanju kojim daje državne garancije za buduće kredite Kapa, koje je investitor u međuvremenu potrošio, a nije vratio, pa je otplata kredita od 170 miliona eura sa kamatama pala na teret građana Crne Gore. Značajan dio javnosti godinama otvoreno izražava velike sumnje u malverzacije u kojima su navodno ravnopravno učestvovali ruski investitori pojedinci iz same državne vrhuške, a čiji je cilj navodno bio izvlačenje novca građana koji je završavao na njihovim privatnim računima. Pojedine nevladine organizacije su podnosili brojne krivične prijave koje iz Fioke u tužilaštvu nikad nisu otišle na sud. O razlozima za sumnje da se trenutno odvija još jedna operacija za prebacivanje imovine svih građana Crne Gore u ruke privilegovanih pojedinaca, koordinator foruma 2010 Žarko Rakčević.
93. četvrte godine pravim te paralel, to ista logika vlasti. Prodato je 120.000 metara kvadratnih pored Cijevne, nekadašnjeg Marka Radovića, za nepuna jedna marka po metru kvadratnom. Da nije tamo obnovljena proizvodnja? Ne. Tamo su stovarišta, tamo i UDG. Šta je sa Solanom? Dakle, ista logika. Ne pričamo mi o privredi. Ne pričamo o novom zapošljavanju hiljada ljudi u Crnoj Gori. Pričamo o nečemu da se uništava privreda, tako je bilo i sa Duvanskim, tako je bilo i sa Mljekarom. Uništi se privreda, livada, građevinsko zemljište i daje se podobnim ortacima za valorizaciju. Potpuno isti recept, ista škola, isti način razmišljanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa u radu hrvatske policije, koja je ostvarila prema rečima resornog ministra značajne rezultate u presecanju balkanske rute ilegalnih migranata, kao i suzbijanju etnički motivisanog nasilja. Međutim, predstavnici manjinskih Srba smatraju da policija nedovoljno čini na sprečavanju ovakvih incidenata, a i da ih sud dodatno razvodnjava, pripremio Enis Zebić.
Po podacima Frontexa, Evropske agencije za vanjske granice Evropske unije, na svim rutama ilegalnih ulazaka u Uniju dolazi do zabrinjavajućeg rasta broja ulazaka, a na takozvanoj balkanskoj ruti porasti od 54%. Gdje je tu Hrvatska? Ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić izvijestio da Hrvatska, za razliku od drugih graničnih država Europske unije, bilježi pad broja ilegalnih prelazaka državne granice za 30%.
Naš dio na toj balkanskoj ruti pokazuje da je zahvaljujući aktivnosti na hrvatskoj granici, zahvaljujući povećanju kapaciteta granične policije, pripremama za Schengen i svim onim dijelovima modernizacije koje je dobila granična policija, potpuno skrenuta balkanska ruta koje mi jesmo dio, od Hrvatske prema Mađarskoj. To su egzaktni podaci koji govore da je Hrvatska jedna od rijetkih zemalja koju u trenucima uspijeva držati, neću sad reći zatvorene, ali drži kontrolirano svoje granice sa ozbiljnim padom broja ilegalnih migranata.
Tijekom 2013. godine zabilježena su 34 kaznena djela motivirana mržnjom, što je pad prema godini ranije, osim što je u Vukovarsko-srijemskoj županiji zabilježen porast od 180%. Najviše je bilo prijetnji, 14, oštećenja tuđih stvari 8 i tjelesnih ozljeda 6. Ministar Ostojić.
Treba istaći da je policija vrlo efikasno 2013. godine pronalazila počinitelje takvih kaznenih djela, ja bih podsjetio, od manastira Krke do svih ovih slučajeva koji su se dešavali, pa čak i ovi recentni događaji koji su bili oko sukobljavanja, koji su bili na nacionalnoj osnovi.
Postotak otkrivanja počinitelja je preko 90%. Za komentar ovog segmenta ministrovog izvještaja zamolili smo potpredsjednika Samostalne demokratske srpske stranke i predsjednika Srpskog narodnog vijeća, saborskog zastupnika Milorada Pupovca.
Točno je da bilježimo porast te vrste nasilja. I točno je da policija nastoji djelovati u skladu sa zakonom. Međutim, to je ipak najčešće ograničenog dosega. I to iz dva razloga. Prvo, zbog toga što se samo najgrublji oblici etnički motiviranog nasilja nastoje, prema njima nastoji djelovati. Naprimjer, prema porukama i uzvicima mržnje se nažalost nedovoljno djeluje. A s druge strane, ono što policija učini, u ograničenoj mjeri pravosuđe još dodatno ograniči i reducira u prepoznavanju vrste krimena i u sankcioniranju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
O nevoljama građana Srbije zbog poplava. Selo Rudinje na krajnjem istoku zemlje ispod Stare planine još uvijek je osječeno od sveta jer je bujica koja je pre dva dana poplavila to planinsko selo uništila put prema mjestu Temska i odnela svih 7 mostova. Jako nevreme prekinulo je vodovodnu mrežu, pa je 60 domaćinstava sa oko 150 stanovnika i dalje bez vode, a u selo ne mogu da stignu ni vozila hitne pomoći, niti kamioni koji inače dva puta nedeljno dovoze namirnice, zabeležio Branko Vučković.
Meštani ovog malog planinskog sela kažu da su navikli na prolećne bujice u vrijeme kada se na vrhovima Stare planine tope snegovi, ali ovakvo prolećno nevreme praćeno jakom kišom i vetrom su doživjeli prvi put. Divko Bogdanović kaže da se jaka bujica sa planine iznenada sjurila na selo, tako da su ljudi u posljednjem trenutku uspjeli da se sklone na sigurnija mjesta i spasu stoku, ali da je vodena stihija uništila seoski vodovod.
Ljudi su se spasili nekako na vreme, naši sa strane, naši su tamo gdje postoje stare pojate, tako niko nije bio to ugrožen, ali mislim, evo, stariji ljudi koji sam pričao kaže da ne pamte ovakvu vodu i tako ne vreme. Pa to je bilo katastrofa. Sve pred sobom sve nosilo. Ja ne pamtim ovakvu vodu da je dolazila. Vodovod je prekinulo ceove, evo sad ne možda postavimo vodu.
Bujica je odnela i svih 7 seoskih mostova, kao i delove puta prema susjednom mestu Temska, na koji je obrušila velike količine zemlje i kamenja, tako da je Rudinje pored vode ostalo i bez jedine saobraćajne komunikacije sa svetom.
Putevi, znači kako katastrofa, to treba da se radi, mašinerije da dojdu kroz selo, da to pročiste. Mostov je bilo nekoliko drveni, to i nema nigdje, ne postoji više. 7 komada je bilo, to je nema nigdje u selo, otišlo, napravilo je da ne može da se priđe do kuće.
Naš sagovornik kaže da se i pre ove vremenske nepogode u selu teško živelo od prodaje drva i stočarstva. Zbog lošeg puta u ovom mestu se ne otkupljuje ni mleko, iako ovdašnje krave, ovce i koze pasu na najkvalitetnijim planinskim pašnjacima, a domaćice proizvode prirodne mlečne proizvode.
A mlad narod ovdje, znaš, tamo samo znaje za posao, da radi ništa drugo. Drva secaju da stanu neki dinar nezaposleni, neoženjeni. Ima dosta stoka se čuva, krave, ovce. Većinom su stari ljudi, nema. Oni ja što imaju malo više stoku čuva, po 10 krave, po 6 ovce.
Uprkos nepogodama, siromaštvu i teškim uslovima života i povremenom strahu od naglog topljenja snega na Midžoru, koga u ovom trenutku ima oko pola metra, ovi ljudi ipak ostaju na svojim vekovnim ognjištima.
Ima 60 domaćinstva. A ima 150 članova, tu ljudi žive. Imamo dom, onda imamo školu. Dva đaka idu u školu, a crkvu imamo najlepšu. Put 3 km od Itemsko prema Rudinje. S helikopter može da se ide.
Nadaju se da će nakon ovog nevremena opština uspeti da im obezbedi sredstva i da im asfaltira put do sela i tako obezbedi mogućnost za uvođenje prve autobuske linije do 20 km udaljenog Pirota. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj naša redovna rubrika Gaf nedelje, pripremio Miloš Teodorović.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Da je uz prirodu do štete dovelo nečinjenje, slažu se i u sektoru za vanredne situacije.
50% ovih problema ili 40 ako želite, tu su gospoda iz Direkcije za vode i Srbija vode, moglo su da budu ublaženi da su ono što se zove korpus komunalnih poslova bili urađeni na vreme.
A kako se to uopšte nešto na vreme radi?
Čišćenje korita, čišćenje kanala i odvoda.
Nije ovo prvi put, dešava se to, ovo je sada jako ekstremno, ali noćni huk, kada se smiri sve okolo i kada tišina, huk te nabujale reke je jako sablasan.
Ivica Dačić upozorava
da nisu očista posla i da se ne izliva slučajno baš sad, baš u finalu tehničkog mandata vlade što je vodih.
Da je teškom stanju doprinela i loša organizacija na lokalu.
Moramo da nastavimo te aktivnosti bez obzira što su čak i neke lokalne samouprave mnogo više posvetile pažnju praznicima nego neposrednim problemima na terenu.
Pa sad i zbog njih, mi ministri, poput ovog Nebojše Rodića, zastade tehnički premijer, zamisli se čega li on ministar, nije ga pošteno ni sreo u dve godine što proletoše. Ma nebitno, sad mu i taj Rodić po glavi.
Nisu znali u Lučanima ljudi vrlo pošteno da mi objasne gde je novac završio od 2008. i 2011. Kaži ljudi ne zna.
Reče tiho, pa svima u suvoj zgradi vlade Srbije glava omamljena klono, kada on ciknu.
A ništa nije urađeno.
Trzne telom pa nastavi.
Ne znam koliko je dat, ali podaci o tome sigurno postoje.
Tad glavu podižete očima zatetura i Ilić Velimir, ministar također za nešto i hrastove.
Ko je kriv tamo na područjima, sad ne možemo juriti krivca jednoj opštini, ako tamo seljak nema sa čim.
Pa se od jedared nasikira.
Odnela mu bujica seno, odnela mu kukuruz.
I seno i šenicu i sve, a ne bi da su pare otišle na zaštitu. I tačno je to, ali kako da se izrazimo, ma znate, kiša nas iznenadila.
Odnela mu sve i on ima stoku sada gladuje i on ne zna šta da
radi. Možda, mada se sve čini da je oni što ne znaju šta će bilo više za tim stolom jedni pored drugih poređanih nego tamo pod vodom iz potopljenog sela Šumarice kod Kraljeva.
Do pola naše bašte dođe voda, ali šta je tu je, nema ništa. Što no kažu, život ide dalje, nema. I sad ja se nadam, posle ovoga nema drugo, već smo išli da kupimo semenski krompir da bi ga posili ponovno.
Krompir strpljenja za vladu nema, ni tehničku, niti ovu što dolazi. Predlog broj 2. Šta dođe posle happy enda?
Bajka je završena.
I zaista je teško se ne složiti sa Aleksandrom Vučićem. Šta bude posle srećnog kraja, nebitno je. Ovde ćemo se baviti time šta se dogodilo. Jer, razmislite samo. Svi su tu kao nekada.
Aleksandar Vučić, budući premijer.
Ovo je, čini mi se, jedan od onih dana u kojima smo nekada zajedno maštali.
Tomislav Nikolić, aktuelni predsjednik.
Pobjeda, radost, veselje.
Maja Gojković, predsjednica Skupštine.
Mada to može da zvuči čudno.
Samo jedan nedostaje.
Iskreno ne bio mu u koži.
A tom koji fali ime nećemo izgovoriti, jer ni oni to rado ne čine. A vremena su takva da im se bez preke potrebe, jel da, ne bismo zamerali.
Ovo je, čini mi se, jedan od onih dana u kojima smo nekada zajedno maštali, a ja se trudim da emocije ne pokazujem, iako nisam baš tako hladan, što Toma dobro zna. Ja
vidim
u toj igri,
vidim vatru iz pogleda. Ja sam danas doneo odluku da i obavestio Narodnu skupštinu Republike Srbije da sam gospodinu Vučiću poverio mandat za sastav nove vlade, a iskreno ne bio mu u koži.
Vama mogu slobodno da kažem i nije to nikakva kuknjava, pošto mrzim kuknjavu, džangrizanje i kritizerstvo, što sam mnogo volao da radim do pre nekoliko godina.
Aleksandar Vučić će u narednom periodu biti najodgovorniji za rezultate koje vlada Srbije bude postigla i mi smo razgovarali i o personalnom sastavu ministarstava, ali ja nisam čovjek koji će selektoru da kaže uzet ćeš tog i tog igrača u tim, a ti ćeš da odgovaraš kako će taj tim da igra. Toga ima u nekim oblastima društvenog života u Srbiji, a posebno u sportu. Ovo nije neozbiljna stvar.
No ako je kod tome Jace bilo skoro pa dirljivo, ja sam li rekao skoro? No, ne voli na svoj način. Tamo gde su Maju birali, nije bilo lako.
Ja, što se tiče ovoga predloga, zaista nemam šta da kažem.
Zašto li je Nenad Čanak zanemeo? A što je opet bolje nego da bije? Možemo samo slutiti, a vi ćete sada čuti da je to ćutanje predsjednicu najviše inspirisalo. No idemo redom.
Pažljivo sam slušala svaku diskusiju danas. Najviše pažnje sam obratila na to šta su kolege poslanici koje ovog puta nisu glasali za moj izbor rekli. I pažljivo sam slušala, mada to može da zvuči čudno.
Ma neće.
I ćutanje pojedinih poslanike.
Što se nje same tiče, problema neće biti. Svi znaju šta je na pameti, barem tako tvrdi Dragan Šutanovac iz posljednjih ostataka opozicije Srpske u Skupštini Srbije.
Ukoliko su mediji to pogrešno preneli, ukoliko svi mi koji smo to videli u prenosu nismo razumeli, upravo je ovo trenutak da objasnite kada kažete da se iskoreni seme zla, niste rekli da se zatre činjenice, rekli ste da se iskoreni, da ne mogu ponovo da se rode. To su reči koje, verujte mi, u Srbiji davno, 90. godina, niko nije govorio.
Ma nije bila ozbiljna, a ako govorimo kako smo se već izrazili, opozicije u tragovima.
Nije bitno koliko nas ima ovdje. Imajte svesti o tome da i Milošević nije imao mnogo više poslanika opozicije, pa je otišao sa vlasti.
Do duše potrajalo je.
Znači morate opoziciju da gajite, da budete nežni prema nama.
Dođi čiči, naprednjak Zoran Babić.
Ma svako neka brine o sebi.
Prvo tuče.
Mi ćemo brinuti i o državi i o nama.
Onda ljubi.
I o vama ako treba brinut ćemo.
Predlog broj 3.
Dojuče privremeni organ, danas gradonačelnik. Pomalo ni sam ne veruje, ali se je to dogodilo. Siniša Mali.
Ko je imao sreće da se jutros probudi u Beogradu, može se smatrati da je za danas dovoljno postigao u životu. Svako dalje insistiranje na još nečemu bilo bi neskromno, rekao je Duško Radović, jedan od najslavnijih Beograđana. Ja sam se jutros ne samo probudio u Beogradu, već sam danas kandidovan i za gradonačelnika. Moje masta, moje masta, smisla svašta. Na čelu grada proteklih 175 godina bila su mnoga slavna imena naše istorije, kao što su Nikola Pašić, Vladan Đorđević, Ljubomir Davidović, Branko Pešić, Živorad Kovačević, Zoran Đinđić.
I onda došao ja. Ja koji više nego prema bilo kome od pobrojanih. I kad završi, siđe sa govornice, a oni pljes pljes.
Energičan zagrljaj, baš kao što najavljuje da će biti i prvi koraci.
Stisnu prvog na koga nalete, pa dodatno pritiska u zagrljaju, te se seti reči velikih. Dan dva ranije izgovorenih.
Ovo je, čini mi se, jedan od onih dana u kojima smo nekada zajedno maštali. Smisla svašta, smisla sva,
šta? Predlog broj 4.
Samo što se skrasila kako smo prošli put, baš u gafu obavestili.
Folk diva Svetlana Cecara Žnatović ostavila iza sebe sve teške trenutke
i osmeh se na velika vrata vratio u njen dom.
Kad iskasnuše novi problemi za omiljenu pevačicu sveže izabranog gradonačelnika Beograda.
Njena ćerka Anastasija pre nekoliko dana pokazala je dečka, Kostadina Terzića.
Ma ne, to su njihova privatna posla, koja bez obrazluka medija, koji im pak zadiru baš u tu privatnost koju strogo i pažljivo skrivaju i nadaleko su po tome poznati, ipak prodiru. Dakle, dečko je šmeker, a ceca ima druge probleme.
Za svega nekoliko dana 2000 građana je potpisalo elektronsku peticiju u kojoj izražavaju neslaganje sa odlukom organizacionog odbora Novosadskog Tamburica Festa da na toj manifestaciji nastupi Ceca Ražnatović.
Svi hoće cecu. Još malo pa eto nje i na Egzitu, a možda i na Kolarcu. A do tog časa da utvrdimo najpre...
Pa ne znam kakva ona ima veze s tamburicom.
Ko te pita, eto cece na Petrova Radinu, jednom od naselja sa prisutnim manjinama u kojima joj suprug za života operisao nije. No ona se ipak čudi što u peticiji piše.
Da je ova turbo folk pevačica svojim pesmama tokom 90-ih učestvovala u propagandnoj mašineriji koja je imala za cilj da drži stanovništvo u ratno-huškačkoj komi.
Nemojte preterivati, buni se predsjednik organizacionog odbora Tamburica festivala Jovan Pejčić.
Apsolutno ne stoji da je bila ratni huškač.
Njen muž je samo bio ogrezao u zločinu, ali se ona time nije bavila, niti ju je zanimalo. Ni to ne reče Pejčić, naravno da ne. Da stvari budu jasnije, Ceca je...
popularna pevačica i trenutno najpopularnija u regionu.
I što joj ne bi dali da peva i uz tamburicu? Eto, neka mladi uživaju u njenoj popularnosti, pa da, u ostalom Cecu i onako ne zanimaju peticije. Žena se samo odaziva na pozive, a pozive mi šaljemo. Novinar Igor Mihaljević.
Dojde mi sve može, pa i to da se povodom Cece setimo svih loših stvari, a kad treba da se pogledamo u ogledalo, onda nekako preskačemo i taj pogled odlažemo na prekosutra.
Gaf nedelje.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Prijetno.